Jr. habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah 24-ka bisha January sanadka 2025, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a: puntland oo saraakiil looga dilay, ciidamana looga dhaawacay dagaalka ay kula jiraan leesheeda kooxda daacish ee buuraleyda gobolka bari.
Dagaaladu waa socdaaleen habeen iyo maalin, waa la dagaalku waa socdaa. Xalayna dagaal baa dhacay, dhowr nin baa nimanka laga dilay, saakana dagaal baa dhacay. Dagaalkaa dhacayna waxa weeye isku darkoodii kuwa xalay iyo kuwa saaka baa 13 nin baa dhimashadoodu maraysaa nimanka. Waa jirta allah ilaahay baan u baryaynaa hawl naxariisto. Nin la yiraahdo guri waa dhintay, guri hormuuse xaaji maxamed sarkaarkeetana dhaawac fudud baa soo gaaray.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan hadal haynta doorashooyinka qof iyo codka ah ee ay dowladda soomaaliya doonayso inay ka hirgeliso soomaaliya.
maana guddigaas marka waxaa la dhihi karaa iyo sharcigaba maana baarlamaanka iyo kashaqeyntiisa maana laba asbuuc ay ahaayeen iyo wax ku dhow, marka waa dareemaysaa inaanu dee tashi badan garin, inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa. ugow doorashada ma aha doorasho ee dowladdu wadata karima, doorashadu waa inay wataan dadka soomaaliyeed oo dhan.
waxaa kaloon idin haynaa warbixin la xiriirta dagaalka sii xoogaysanaya ee ka socda dalka Congo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo dhan waxaa ku horeeya warkii dunida. madaxweyneyaasha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Masar Cabdifataax Al Siisi ayaa kulan muhiim ah oo ay ku yeesheen qasriga Al Itixaadiya ee magaalada Qaahira ku kala siixday heshiisyo ay ku xoojinayaan xiriirka labada waddan. sida lagu sheegay qoraal ay daabacday wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA, labada madaxweyne waxay isku afgarteen in sare loo qaado xiriirka iskaashi ee Soomaaliya iyo Masar oo la gaarsiiyo heer istaraatiiji ah. sida qoraalka lagu sheegay, heshiiskan ayaa ka tarjumaya xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo sida ay uga go'an tahay horumarinta iskaashiga dhinacyada kala duwan sida waxbarashada, cadaaladda, siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale ballan qaaday inay dardargelin doonaan wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha kala duwan ee wadamadooda, gaar ahaan garsoorka iyo amniga. sida lagu xusay qoraalka, dowladda Masar ayaa xaqiijisay in dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba ay ka taageerayaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada. ehelada la haystayaasha weli gacanta ugu jira xoogaga Xamaas ee Gaza ayaa jimcada maanta ah ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu xaqiijiyo in dhammaan maxaabiista harsan la sii daayo, iyagoo oo sidoo kalena ka codsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu sii wado cadaadiska la haystayaasha lagu sii daynaayo. iyadoo xabad joojin 6 toddobaad ah oo jilicsan oo u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ay gashay maalintii lixaad, Israa'iiliyiinta ayaa waxay si walaac leh u sugayeen magacyada 4 qof ee soo socota ee la haysto, kuwaas oo laga sii dayn doono in ka badan 9 qof oo weli gacanta ugu jira kooxda Xamaas. dhulka Falastiiniyiinta, dadka rayidka ah ee ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza oo doonaya inay ku noqdaan haraaga guryahooda burbursan oo ku yaala aagga waqooyi, halkaasoo sida daran loogu garaacay duqeymaha muddada 15 bilood ee uu dagaalka uu socdo, ayaa ku jira sugitaan muddo dheer ah si loogu ogolaado inay ku laabtaan. Israa'iil waxay aaminsan tahay in saddex meelood meel ama kalabar ah in ka badan 90 la haysto ay weli ku sugan yihiin Gaza ay dhinteen, laakiin Hamas ayaan war rasmi ah ka soo saarin tirada maxabiista weli nool iyo magacyada kuwa dhintay. Sida uu dhigayo heshiiska, Hamas ayaa waxa ay maanta ku dhawaaqi doontaa magacyada 4 qof ee soo socota ee la haysto oo la sii dayn doono Sabtida berita ah, kadibna Israa'iil ayaa sidoo kale soo sheegi doonta liiska maxabiista Falastiiniyiinta ah ee iyagana lagu bedelan doono. Dowladda Taliban ee Afghanistan ayaa maanta sheegtay in amar soo qabasho ah oo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ICC ay ku doonayso hoggaamiyaheeda uu yahay mid ujeedooyin siyaasadeed leh. Warkan ayaa yimi maalin kadib markii dacwad oogaha guud ee ICC uu shaaciyay inuu doonayo amarro lagu soo qabanayo hoggaamiyaasha sare ee Taliban, kuwaasoo lagu eedeynayo inay geysteen tacdiyo ka dhan ah haweenka oo ah faldambiyeed ka dhan ah bini'aadamnimada. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Taliban oo lagu baahiyay barta X ayaa lagu sheegay in go'aanka ka soo baxay ICC uu ka maqan yahay saldhig sharci oo cadaalad ku dhisan iyo arrin laba wajiilinimo oo ujeedooyin siyaasadeed laga leeyahay. Qoraalka ayaa lagu yiri waxa nasiib darro ah in hay-adani ay indhaha ka laabatay dembiyada dagaal iyo kuwa ka dhanka ah bini'aadamnimada ee ay galeen ciidamada shisheeye ee xulufadooda gudaha intii lagu guda jiray 20 sano ee Afghanistan haysteen. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maxkamadda aysan isku dayin inay dunida oo idil ku qasabto fasiraad gaar ah oo la xiriirta xuquuqda aadanaha, ayna hareer marto mabaadi'da diineed iyo kuwa qaran ee ay aaminsan yihiin shucuubta kale ee caalamka. Taliban ayaa dib ula wareegtay awoodda sanadkii 2021 kadib markii ay xukunka ka tuurtay dowladdii uu Mareykanka taageerayay iyagoo dadka ku soo rogay fasiraad adag oo ku aadan shareecada Islaamka. Si markaasi waxayna xadiday dhammaan dhinacyada nolosha ee haweenka. Ugu dambeyntiina, maxkamad ku taala dalka Norway ayaa maanta xabsiga dhigtay 2 gabdhood oo walaalo ah oo lagu helay inay xubno ka ahaayeen kooxda Daacish kadib markii ay si qarsoodi ah ugu safreen dalka Suuriya iyagoo da'yar sanadkii 2013. Labada gabdhood oo ah muwaadiniin Norwegian ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa hadda kala jira 27 iyo 31 sano. Waxaa lagu helay dembi ah inay xubno ka ahaayeen kooxda Daacish oo ah koox argagixiso oo liiska madow kaga jirta dalka Norway iyo wadamada reer galbeedka. Gabadha weyn ayaa lagu xukumay 4 sano oo xarig ah, halka walaasheed ka yar lagu riday xukun 2 sano ah. Xukunada ayaa la waafajiyay codsigii xeer ilaaliyayaasha. Maxkamadda waxay go'aamisay in si shaki la'aan ah loo cadeeyay in 2 eedaysane ay xubno ka ahaayeen kooxda Daacish si la mid ah intii ay awoodeen haweenka ee looga baahnaa, iyagoo ahaa xaasas iyo hooyooyin guri, ayay go'aamisay maxkamadda degmada Oslo. Gabdhahan ayaa beeniyay dembiyada lagu soo oogay iyagoo ku adkaystay in lagu qasbay inay ku biiraan kooxda ayna ku sugnaayeen Syria, waxayna si qarsoodi ah uga baxsadeen Norway dabayaaqadii 2013 iyagoo jira 16 iyo 19, sida ay markii dambe ku sharaxeen email ay uga qayb qaateen dagaalka ka dhanka ah nidaamka Bashar al-Assad. Markii ay tageen Suuriya, waxay guursadeen dagaalyahanada Daacish. Gabadha ugu weyn ayaa markii dambe dhashay 2 gabdhood, halka tan yarna ay dhashay 1 gabar. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland lagu dilay, askar kalena lagu dhaawacay qaraxyo lagula eegtay buuraleyda Caalmiskaad, halkaasoo toddobaadyadii u dambeeyey ay ka wadaan howlgal ay Puntland doonayso inay maleeshiyada Daacish kaga saarto saldhigyo ay ku leeyihiin buuraha. Saraakiisha Puntland dhinacooda waxay sheegeen in 13 ka tirsan maleeshiyada Daacish ay ku dileen dagaaladan ugu dambeeyey ee shalay iyo maanta dhacay. Wariyaha VOA-da فاضمي ياسين جامع ايا وركي ugu dambeeyay ee hawlgalkan weydiisay afayeenka ciidamada Puntland محمود محمد
dagaaladu waa socdaaleen habeen iyo maalin waa la dagaal ku socdaa xaleena dagaal baan dhacay dhawrin baan nimanka laga dilay saakar dagaal baan dhacay dagaalka dhacayna waxa weeye isku dabkoodi ku xalay iyo ku saakar ba 13 nin bay dhimashadoodu maraysa nimanka
diin cabdullaahi maxaa soo gaaray
meelo kooban buu ka dhacaya
ma jirtaa in saraakiil ka mid ah ciidamada Puntland ay dhinteen qaarna dhaawacmeen askarina ay dhaawacantay dhimashada soo gaartay
waa jirtaa allah ilaahay baan u baryaynaa hawl naxariisto in la yiraahdo guri waa dhintay guri hurise xaaji maxamed sarkaalka kale dhaawac fudud baa soo gaaray dagaalkuna waxa weeye waa socdaa toban anagu a sagaal naga dhimato oo ninkaa koowaad uu guuleysto annaga guul baan u aragnaa marka muhiimada yar waa in cadowga laga dhulka laga xoreeyo sidaas weeye marka ma xisaabinayno annaga dhimasho iyo dhaawac midna
Corneil Guray oo la sheegay inuu dhintay iyo Corneil Xadaana oo dhaawacmay xagee ayaa ay ka dhacday dagaalkaasi
dagaalkaasu dhowr meelood dagaalku ka dhacay laakiin iyagu hadda meeshay ku dhaawacmeen waa tuur masaale weeye laakiin waxa weeye dagaaladu waa googoos hadba meeshii nimanka waa niman la eryoonayaa hadba meel bay muxuu ahaayey ama meela dhigayaanin ama muxuu ahaayey samaynayaan inay ku gabadaan marka meesha markii laga saaraba meel kale tay gelayaan waa niman la eryaya saldhigyadoodina waa laga qabsaday waana niman sii cararaya
ciidamada Puntland iyo Daacish dagaalada dhex maray ilaa iyo shalay waa imisa
ilaa iyo shalay waxa weeye shalay waa dagaal baa dhex maray xalay waa dhex maray saaka waa dhex maray hal deer alanaana waxa weeye de waa la seryayaa iyo dagaalku waa googoos weeye toga jaceyl iyo meelo badan buu dagaal ka socdaa turmasaalu ka socdaa wuxuu ka socdaa isla jaceylka nafteeda dhow meelooda marka waxa weeye dagaalku waa googoos waana socdaa dagaal
saraakiisha ma miina la kacday mase rasaas nool nool ayaa ku dhacday kuwa dhintay ku dhaawacmay
maya waa miino weeye nimanku rasaas doomaadkiisan fool ka fool maaha nimanku waa niman mayna dhigayaan waa cararayaan miinadu markii toban xabool ama shan iyo toban lasoo bixiyo ama lix lasoo bixiyo mid un baa laga yaabaa si dhagar ah ka qanaxdo marka waasi qanaxyada weeye dhulka iyo miino waxaan ahayno hadda ay isticmaalayaan ma jiraanin oo raacda reeba iskaga dhigayaan
ay yihiin masaafooyin fogfog oo laga yaabo qaarkood in 24 saac ilaa boosaaso loo soo socdo
dhulka buuraley weeye waa dhul aad iyo aad muxuu ahay u kala fog hadba masaafo kastaba markastoo dagaal dhacana waa laisla sii turkayaa dowladda Puntland way ka taxadirtay arrintaas diyaarad baa soo qaadaysa meel alla meeshii dhaawacaasu ka dhaco diyaarad baa tegaysa kasoo qaadaysa isbitaalada loogu talagalay hadduu carmo yahay iyo hadduu boosaaso yahayna iyadaa si toosa u keenaysa hadii lahaydmo
diyaarad noocee ah weeye dhulku garoomo ma leh sida la og yahay marka diyaaradda tegaysa dhulka buuraleyda maxay tahay
waa diyaaradda nooca loo yaqaano helicopterka weeye madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dirir markuu arkay xaaladda oo xaaladdu sii muxuu ahay sii fogaanayso dhulkuna distance dhedheer muxuu ahay wuu u dhexeeyo wuxuu sameeyey diyaaraddahaas uu dalbay diyaaradahaas oo soo guraya haddii lahaydmo
inta badan Puntland waxay sheegtaa in ay disho tiro badan oo ka mid ah dagaalyahanada Daacish maxaad u soo bandhigi weydeen
walaahi waxa mayd laga soo faadumay laga soo bandhigayaan baaba macnaha nala lahayn ba oo mayd hadii waaba dishiba waana ugu talagashay in la dilaayo oo waxba anaga hadda faankoodu tari maayo muhiimadaydu waa in dhulka laga xoreeyo oo dhulkaas ay awalba ay ku soo galeen sida aqalli xumada ama muxuu ahaa riyada inay riyo ku joogi karin dhulka in la tuso intaasaa muhiima
kaasi wuxuu ahaa afayeenka ciidamada Puntland maxamed maxamuud oo u warramayay wariyaha v o a da ee boosaaso faadume yaasiin jaamac cabsi weyn ayaa haraysay khamiistii magaalada ugu weyn ee ku taala bariga dalka Congo iyadoo jabhadda M23 ay ku sii dhowaanayaan magaalada Goma kadib markii ay qabsadeen magaalo ku dhow halkaasoo dagaal ay kula galeen ciidamada militariga ee Congo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si xooggan u cambaareeyey weerarada soo cusboonaaday iyadoo in ka badan 7 milyan oo qof ay ku barakaceen. Aan idin soo koobo warbixin ay v o a da ka qortay xiisadda ka taagan Congo.
faraxyo ayaa laga maqlaayay duleedka fog ee magaalada Goma. Waxaa isbitaalka weyn la geeyey boqolaal ruux oo rayid ah oo ku dhaawacmay dagaalka. Falaagada oo todobaadadii lasoo dhaafay waday horumaro la taaban karo oo ay ka sameynayeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada Congo ayaa ku sii siqaya magaalada Goma oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 2 milyan oo qof, isla markaana xudun u ah ammaanka iyo dadaalada bini'aadnimo ee gobolka. Qamiistii, jabhadda waxay la wareegtay magaalada Sake oo 72 kilomitir u jirta Goma, waana mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee gala caasimadda gobolka oo weli gacanta ugu jirta dowladda, sida uu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. M23 waa mid ka mid ah ilaa 100 koox oo hubaysan oo dagaal ugu jira inay saldhig ka dhigtaan aagga bariga ee qaniga ku ah macdanta ee Congo oo ku teedsan xuduudda Rwanda, halkaasoo colaado 10 sano ka socda ay abuureen mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadnimo ee ugu waaweynaa caalamka. In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalada horraantii bishan. Xoogga M23 waxay qabsadeen magaalooyinka Minova, Katale iyo Masisi ee galbeedka magaalada weyn ee Goma oo hadda ay ku sii dhowaanayaan. Afhayeenka falaagada M23, Lawrence Kinyuka, ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ku yiri dadka ku nool magaalada Goma waxay u dhibtoodeen si weyn oo la mid ah kuwa kale ee Congo. M23 waxay u socotaa sidii ay iyaga u xorayn lahayd, waana inay u diyaar garoobaan soo dhoweynta xorayntooda. M23 waxay qabsadeen Goma 2012-kii, waxayna maamulayeen in ka badan 7 toddobaad ka hor inta aan laga saarin. Markii uu baahay warka ku saabsan dagaalka, iskuulada Goma ayaa ardayda u diray guryahooda subaxnimadii Qamiistii. Congo, Mareykanka iyo khubarada qaramada midoobay ayaa Rwanda ku eedeeyey inay taageerto kooxda hubaysan ee M23 oo badi ka kooban qowmiyadda Tutsiga ee ka go'day ciidanka Congo 10 sano ka hor. Dowladda Rwanda ayaa beenisay sheegashadaasi, balse sanadkii hore waxay qiratay inay ciidamo iyo nidaam gantaallo ah ku leedahay bariga Congo si ay ugu ilaashato ammaankeeda, taasoo farta ku fiiqday in ciidamo Congo ah ay isku urursanayaan meel u dhow xadka. Khubarada qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in ilaa iyo 4,000 oo ciidamada Rwanda ah ay ku sugan yihiin gudaha Congo. Galinkii dambe ee Qamiistii shalay, hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres wuxuu si xoogan u cambaareeyey weerarada soo cusboonaaday ee ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa M23 oo ay ku jirto qabsashada magaalada Sake. Guterres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkan uu khasaare ba'an u geystay dadka rayidka ah, isla markaana uu sare u qaaday khatarta dagaal goboleed ballaaran. Wuxuu sidoo kale ku booriyey dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadannimada. Wuxuu intaa ku daray Guterres inuu aad uga xumaaday warbixinadii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa joogitaanka ciidamada Rwanda ee gudaha Congo iyo taageerada joogtada ah ee ay siiyaan kooxda M23. Maalin ka hor, mas-uuliyiinta Congo waxay sheegeen in milatariga ay dib isaga caabiyeen weerar uga yimid ciidanka Congo ee Sake. Wakaaladda wararka AP ayaa awoodi weyday inay xaqiijiso in ciidamada Rwanda ay ka qayb qaateen weerarka. Safaaradda Mareykanka ee caasimadda Congo ee Kinshasa ayaa ogeysiis ay soo saartay Qamiistii ka digtay kororka iskahormaadyada hubaysan ee aagga u dhow Sake, waxayna kula talisay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan halkaasi inay feejignaadaan. Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale soo saartay la talin socdaal, iyadoo ku boorisay muwaadiniinta Britishka ah inay ka baxaan Goma inta ay wadooyinka furan yihiin.
taasi waxay ahayd warbixintii VOA-da ay ka qortay xiisadda ka taagan dalka Congo. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa noo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya Cabdicasiis Axmed Barrow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Todobaadkan Soomaaliya waxaa si weyn loo hadalhayaa arrimaha siyaasiga ah, gaar ahaan kuwa la xiriira doorashooyinka iyo sida ay noqon doonaan. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soohdimaha ayaa war soo saaray ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo sida loo waajihi doono. Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka ee sidoo kumeelgaarka u diiwaan gashan ayaa qudhooda war soo saaray. Dhinacyada arrimaha doorashooyinka ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, oo hogaamiya xisbiga Himilo Qaran, madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, iyo xisbiga UPD oo ka mid ah axsaabta siyaasadda. Dhammaantood waa ay ku galagadisnaayeen arrimaha doorashooyinka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay weli ku adkaysanaysaa in dalka laga qabanayo doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin mucaaradka ayaa ku doodaya in hannaanka wax loo marayo aysan ahayn mid saxa, islamarkaana aysan aqbali karin tallaabooyinka noocaasi ah. Haddaba, arrimaha doorashooyinka maxaa hadda keenay khilaafka la xiriira inuu soo shaacbaxo? Maxayse tahay sanadka ugu dambeeya ee muddoxileedka madaxweyne kasta ee Soomaaliyeed in doodaha noocaana ay bannaanka yimaadaan? Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee batroolka dowladda Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug, horeyna u soo noqday wasiirkii qorsheynta ee maamulkaasi Cabdixakiin Cali Guure, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga sida kumeelgaarka u diiwaan gashan ee Daldhis.
Dhammaantiin ku soo dhawaada. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Cadow. Cabdiraxmaan, markii aad fiiriso hannaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u qorsheynayso dalka in looga qabto doorasho qof iyo cod ah, maadaama aad ka tirsantihiin xisbiyada siyaasadda ee sida kumeelgaarka u diiwaan gashan, sidee arrintaas u aragtaan? Maxayse idinla muuqataa?
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalatu wasalaamu cala rasuulillah. Aad umahadsan tahay Barro iyo akhyaarta sharafta leh wasiirka iyo xildhibaanka ka salaamaya. Xaqiiqadii xisbiga Daldhis horan waa ugu diyaarsan, haddana waa ugu diyaarsan yahay inuu doorasho uu galo. Laakiin sida hadda dalku wax u socdaan iyo waqtiga dhiman iyo dowladda, yani doorasho marka la gala shuruuday u baahan tahay, shuruudahaas waxaa kamid a amni, waxaa kamid a tirakoob, waxaa kamid a yani dadka saameyleyda siyaasadda inay heshiis ku yihiin. Arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo, dowladda intay gacanta dalka ku hayso imaanta doorashada ka qaban kartaahu waxaa islahay 30% ma dhamma. Stadia jira oo stakeholders ah, waxaa jira asxaab siyaasadeed oo maaragtay oo stakeholders ka mid ah. Dhammaan dowladdu gacan kuma hayso dastuur 4 cutub ay bedeshay oo runtii raali laga ahayn. Guddi maaragtay doorashay magacowday oo runtii maaragtay transparency aan lahayn oo dadka laga talagelin oo maaragtay dowladdu seerto soo magacowday. Marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo, waxaan isleenahay qaabkii wax ku socdaan waxa weeye kelmaddii ahayd maaragtay kelmaddu xaq iyo ridaha baadil, saasay u muuqataa. Macnaha dadka la yiraahdo doorashada qabanayna wax cid kasta sugeysay, haddana ficilkii ay dowladdu hayso inaysan ismaajgaraynaynin ama isfasiri karin, runtii waxay noola muuqataa dib u dhac weyn oo dalkan ku habboonayn.
Cabdiraxmaan, aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdixakiin Cali Guure. Waad arkaysaa dooda horena xisbiyada mucaaradka qaarkood ay usoo bandhigeen sida kumeelgaarka u diiwaan gashan. Hadda dooda cadownood arkaysa oo xisbiyada sida kumeelgaarka u diiwaan gashan mid ka mid a hogaamiya, marka aad fiiriso qaabka ay hadda wax u socdaan, ma kula tahay in la joogo waqtigii Soomaaliya aadi lahayd doorasho qof iyo cod?
Barro, waa mahadsan tahay. Waan mahadsan yahay maaragtay saaxiibkii. Waxa weeye, horta doorashada qof iyo codka ah waa mid u taala dowladda maanta joogta shaqadeedana ka mid inay qabato. Waqti ma loo helayaa iyo waqti looma helaayo, arrintaas waa arrin guddiga gacantiisa ku jirta. Waqti ay qaadateen ay u badan tahay in hadduu Ilaahay yiraahdo dowladda uu diyaar garowdo shaqadan. In la yiraahdo markastaba doorasho waddanka laga qabto doorasho qof iyo codaha la qabanayaa, haddii la ysku raacay mar hore baarlamaanka qodobadeedii la mariyey, wixii ka dambeeyay sidii doorashaas u dhici lahayd iyo habraacyadeedii iyo waqtiga ay dhacayso iyo intay time qaadanayso waa wax guddiga gacantiisa ku jira. Dowladda dhexana markii horeyba arrintaas la jaangoysay, maamul goboleed intay ugu badneedna qaybtooday ka qaateen. Guddigu soo u dhisan yahay iyo macnaha maaragtay waxa guddiga lagu dhisayna, waxa guddiga lagu dhisay waa horaa laga heshiiyey baarlamaanka la mariyey in dowladda dhexe soo magacowdaana balantu ahayd. Wixii kaloo farsamaha oo maamul goboleed kale ay lahaayeenna ciddii kala qaadatana oo ka qayb qaadatay maamuladii kale iyagu si kaloo dan shaqsiya ama danahooda oo hoose u diidayna, iyaguna weli waa wax u furan inay mar kale guddigaas maaragtay hadduu Ilaahay yiraahdo shaqadiisa iyaguna maaragtay xilliga doolanka contribution ku darsadaan. Dowladduna waxay diyaar u tahay maanta shaqadaas iyada inay suurto gasho. Cidda shaqadaas u taallo oo laga sugayna waa dowladda. Nin mucaaradba banaanka joogo doorashada sidii loo qabalaha isagoo ka shaqaynana ma jiro. Dowladdu arrinta gacanta dowladda ku jirta in iyada loo daayo oo loo daba fadhiyo oo qoys ay ku suurtagelayso laga shaqeeyo ayayna muhiimad u tahay.
Wayahay dooda labada dhinac, maxaa muqtarood aragtay siyaasi dalkan xilal ka soo qabtay wax badanna goobjoog u ahaayaa tahay xaaladda Soomaaliya meesha u socotana ka warhaya, ururada bulshada rayidkaana muddo dheer qayb ka ahaa. Markii aad fiiriso doodan labada dhinac, maxaad ku tilmaami kartaa?
Runtii markii ugu horreysay oo isku day la sameeyo ma aha laba kun iyo waxaan xustaa 2019 markii la yiri halays diiwaan geliyo oo waxaa wadanka u dhaqaaqa doorasho qaficooda. Qoreynka ugu horreeya hore iska diiwaan geliyay waxaa xisbiyada mucaaradka ahaa ama oo markaa aada u raadinayay. Waxaa cagajiidayay ee aan markaa diiwaan gelin ama macnaha la dhahay macnaha waa gaabinaysa waxay ahayd dowladda. Soo marka su-aasha marka waxay tahay maxay tahay sababta 2019 xisbiyadii ay u rajaynayeen ama ay u diyaar ahaayeen oo ay xarumo furteen oo iska diiwaan geliyeen gudigii madaxa banaana oo ay u bilaabeen inay dhalinyarada wacyi geliyaan oo hadda intooda badan ay uga cagajiidayaan? Soo marka horta taas waa waxa u baahan, taa ayaan ka dhexilinaa su-aasha ay weysay jawaabteeda oo ah markaa waxaa xoo ilaa iyo xad waxaa kalsooni lagu qabay gudiga. Sharcigii ay dowladda markaa keentay oo baarlamaanka loo soo gudbiyey, baarlamaankii guddi ayuu u saaray oo muddo ka shaqeynayay, baarlamaankii oo isku waafaqsanoo muddo kasoo shaqeeyay ayaa la keenay baarlamaanka, kii ayaa lagu ansixiyey. Marka ilaa iyo xad marka dadka macnaha waxaa u muuqatay in gudiga doorashada uu yahay guddi doorasho loo qaateena, sidoo kalena sharcigii doorashada uu yahay sharci macnaha talo badan la geliyey, balse laakiin hadda sida muuqato golaha wasiirada ama prime ministerka wuxuu usoo gudbiyey ha noqoto dhismaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka ama ha noqoto sharciga doorashooyinka bishii November 2024 gaar ahaan bishii lixdeeda ayuu usoo gudbiyey. 23-kii iyo 24-kii waxaa ku soo baxday dikaratada madaxweynaha, maana guddigaas marka waxa la dhigi karaa iyo sharciga maana baarlamaanka iyo shaqeyntiisa maana laba asbuuc ay ahaayeen iyo wax ku dhow. Marka waa dareemaysaa inaanu tashi badan garin, inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa. Ugu doorashada ma aha doorasho ee dowladdu wadata kariima, doorashadu waa inay wataan dadka Soomaaliyeed oo dhan, ama ha noqdaa mucaarad ama ha noqdaa muxaafid, sababtoo ah macnaha waxa la raadinayo waxay tahay isku haynta dalka iyo siduu uu waddanka u wadaagi lahaa mustaqbalka iyo cidduu aadi lahayd. Laakiin haddii ay noqoto arrinta ah qofkii guuleysta wada qaadanayo, de waa wax dadka kalena waxay kulifay inay ka shaqeeyaan inay wixii fashiriyaan. Soo marka meeshaas aan isleeyahay ayay ku jirtaa.
Marka maanta ma la joogaa si dad badan ay dooda nuxurkeeda u fahmaan in jamhuuriyadda saddexaad laga gudbo, maadaama dhibaatooyinkii doorashooyinka dad banaa ay lahaayeen iyo musuqmaasuqi iyo cabashadii ka timid la ogyahay in doorasho qof iyo cod la aado maanta ma la jooga waqtigii laga hadli lahaa?
Okay, doorashada ayadu waxay xalisaa ciddii waddanka hogaamin lahayd, laakiin annaga dhibaatadan haysta waxay tahay waxyaabihii aasaaska u ahaa waddanka. Tusaale ahaan kaba soo qaad canshuurta dalka ma mideysan tahay, oo canshuurtii waddanka laga soo wada qaad ma mideysan tahay, amnigii ma mideysan yahay, ma mideysan yahay waxaan loo yaqaan garsoorka. Marka waa kala duwanahay, macnaa Puntland si bay u dhaqantaa, hadda waa aragtay Jubbaland si ay u dhaqataa, qolo walba si ay u dhaqantaa. Soo marka haddii aanaana marka laakiin waxoogaa yar waxaa naga dhexeeyey waxyaaba oo aan dhihi karno macnaha matalaad kore ah oo inaan hal madaxweyne doorano oo teenadaas la isugu tago, taasun baa naga dhexeysay. Laakiin dhab ahaan markaad fiirisa maamulka waddanka iyo wada lahaanshihii nagama dhexeen. Hadda marka haddii marka la yiraahdo doorashaha la qabto oo intii macnaha matalaada ahayd hataa la sii waayo la yiraahdo oo aanay doorashooyinka ka dhicin dalka oo dhan ayna ka dhicin. Soo marka su-aasha imaaneysa macnaha waxay tahay oo dee awal canshuurtaan kala tagnay, waxaan kala tagnay amnigaan kala tagnay, waxaan kala tagnay garsoorkaan kala tagnay, intii yareedo matalaada ee dowladda haddaan ku kala tagno, marka macnaha maxaa noqonaynaa degmooyin iyo gobollo yaryar oo ayaa noqonaynaa? Soo marka taas waa wax aniga walwal ka qabo, intii yareedo isku haysa dunta ahayd inay sii kala tagto.
Gure, dooda uu keenay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar miyaanay suuragal ahayn Soomaalidu wax badan ay ku kala maqnayd arintan? Hadda taagan haddii Soomaalida ay sii kala dirayso, soo mushkilad abuuri mayso ma ahayn xal kale oo arintan ahayn labaadigo?
Horta waxaa weeye dalkani markii horeba horta culaysyo badan waxaa haystay oo maaratay oo iska iskorsaa saaran. Markaa mirka fiirin waxay ahayd wixii 4.5 kal dhihi jiro qabiilka ahaa marka kale waxay haddana wax iska maaratay maamul goboleedyaha oo iska beelihi sidoodii ah oo iska qabiilkii ah. Maanta meeshan waddanku maanta joogo jidka keliya oo looga bixi karo loo dhaqaaqi karo maanta waa in doorasho qofyocda la aado. 4.5 waddanku ahaa, hadda example markaan kasoo qaadno Puntland iyo Jubbaland oo kale, laba nin oo hal beer ahaa meeshaas fadhida, ninba tuuleyna wuxuu ku afduubtay xoogaa dadoo meel isugu geystay, waxa uu ku maqan yahay masaalixda ummadda uu matalaya maaha, dana shaqsiyo isagoo uu leeyahay horaalka inuu la fadhiyo ummadda Soomaaliyeed oo meeska kalugooyo. Canshuurtan iyo amniga iyo dastuurka uu saaxiibka hadlay wasiirkuna waxay midoobayaan ummaddu markay wax iyaga dhan ay isku darsadeen oo dadka gacmahooda ka yimid iyo codkooda ku yimid ay isu yimaad laysu keeno, markaasi suurtagali kartaa in la raadiyo laysu keeno. Maanta dowladda dhexe ayaa dalka guud ahaan mas-uul ka ah doorashadiisa iyo jaangooyntiisana ciidan rabaa in looga dambeeyo. Maamul goboleedyadana waxa weeye iyagana habraacyadkii wax ku leeyihiin, wixii dowladdu u hambaysay inay leeyihiin ay tahay marka inay doorkooda ka qaataan. Kuwan maanta jooga ee dowladda gacanteeda ku jira saddexda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe, aniga waxaan say shantaasoo laysu geeyey yani nimanka maqan maanta ku maqan uun adeegada aan dhihi karo waxda Soomaaliya dhan danteeda kuma maqan dhihi karo in laga soco karaan qabaanuhu. Doorashada intii dowladda gacanteeda ku jirta laga qabanayaa, inta kalena waa la gaari doonaa waqtiga duulaha.
Laakiin taasoo ma muujinaysa dadka inay kala tagayaan labo, waxa meesha imanaya cidda codka dadka isku darsanayaan maamulaysa hadiiba shakili gelinayo soomaaha dood maangal ah oo meesha taalla oo ah in sax looga
jawaabo kala tagayaan maaha. Waxa maanta isla jooga kala tagaya maxay hadda ma Jubbaland dowladda federaalka la joogta maanta, mase Puntland maanta dowladda federaalka la joogta, raayo caafi in la qaldo lama rabo. Dadku waa kala tagayaan maaha, dadka isla ma joogaan, hadda rabaan inay isu keenaan rabaan si laysugu keeno dadka. Marka gogol waa in la helaa oo inta tabashada qabtaa meel lagu xaliyo oo gogola waa in la helaa. Gogoshan waxay ku imaan kartaa maanta inta dalkan doorasho qofyada laga qabto madaxweyne cod shacab ku yimid intaas kale la gogoshooday fidiya dalkan inta kaarti isu keena in la helay ku imaan kartaa.
Waa taxay cadda waa maqlaysa doodan marka xisbiyadii siyaasadda tihiin sida ku meel gaarka u diiwaan gashan haddiiba wax markii hore wada jiray isin jireen sida gooro hadalka u dhigay waxyaabaha idinku aad rabtaan iyo doorashada aad rabtaan in la qabto maxay
tahay? Barno maasan tahay horta guure waa iskaga qaldan tahay. Wuxuu yidhi doorashadu waxay u taallaa dowladda u taallaa u dhahay doorashada dowladdu ma taalle saamilayda siyaasadda oy dowladdu qayb ka tahay u taallaa. Waa in laga heshiiyo doorashadu si u dhacayso qaabka dhacayso cidda qabanaysa meesha laga qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waa in laga heshiiyo. Haddaan laga heshiinin sida guur hadda uu leeyahay yacni wax u wada jooga ma leeyahay waa la kala tegay dhaqanka dowladda wey. Yani Jubbaland sababtii ku tagtay maxay ahayd, Puntland sababtii ku tagtay maxay ahayd, iyo ahayd inay isku haayaan. Haddii la yiraahdo Puntland tuule matasha, Jubbaland tuule matasha, de xasanna waxay noqonaysaa Xasan Sheekh Maxamuud Tare in la yiraahdo xaafad Muqdisho kamid ah, taasna dowladnimada iyo dalkan dhibaatadii loo soo maray iyo meesha laga rabo sidaas maaha. Mid kaleeto saaxiibkay ku celinaya doorasho qofyocda hadda xukuumaddu sheegayso xataa doorasho qofyocda maaha. Waxa weeye 4.5-kii oo la macneeyey yacni haddii qansax ree qansax hadday xildhibaan lahaayeen labana ma heli karaan, halna yacni halkana ma way karaan. Waxa weeye marka haddii ree qansax keliya ay wax dooro jireen ree qurac la degan inay doorashadii ay wax ku yeeshaan waa qaabkaas wey. Marka waa doorashadii dadbanaad oo maaragtay moderais laga dhiga wey. Marka taas waxay ku tusinaysaa yacni marin habaabinta xataa bulshada la marin habaabinayo oo xaqiiqda loo sheegayna kamid tahay.
Adinku maxaa rabtaan marka adinku maxaa dabaran?
Anagu waxaan doonaynaa waxa sida hadda wasiirka uu sheegay, wuxuu yiri 2019-kii xisbiyaalku heegan ay u ahaayeen inay doorashada galaan. Maxaa maanta xisbiyaalku uga doodayaan in dowladdan doorashada aysan daacad ka ahayn? Kow waxay sameeyeen, waxay laaleen guddigii markaas jiray oo qaab kalsooni ku yimid, horta waa laaleen meesha ka tuureen. Waa kow labo xisbiyaalkii la diwaan geliyey oo dhaqaale tirada badan ku baxay oo muddada soo shaqeynayay oo tababaro badan qaatay oo walaabeel caalam iyo gudaha iyo maaragtay dhaqaale badan lagu bixiyana waa la laalay. Waxaa la yiri hadda koob laga soo bilaabaya. Markii doodii la galay waxaa la yiri ii sheegayto fiiga ama lacagta registration-ka unbaa meesha laga saaraya, laakiin wax kasta zero. Yacni waxaa la rabaa in dadka la niyad jabiyo. Waxaa la yiri saddex xisbi waxaa lagu soo koobo waddankan. Yacni dowladdii 1969-kii burburtay doorasho halowday u burburtay military yimaadeen. Midda hadda socota oo ana hadii aan laga heshiinin oon maaragtay laga heshiinin ayadana waxay noqonaysaa ilaa hadduu ku roon yahay mid dhibaato tiro badan keenta. Marka anaga waxaan doonaynaa waxay tahay in laysku yimaado gogol in la dhigo, yacni madaxweynu aad ay u fududdahay hadda inuu aado meesha la yiraahdo Addis Ababa, inuu aado Nairobi, aado inuu Istanbul aado, yacni aad ay u sahlan tahay, laakiin uma sahlaana inuu beledweyne tago, inuu Garowe tago, inuu maaragtay meesha la yiraahdo Hargeysa.
Waxaa
diidaya waxay tahay waqtiba ma gelin madaxweynuhu, waqti ma gelin madaxweynuhu, waxuu dhibsaday aan wada hadalno madaxweynuhu, waxuu dhibsaday arintan maaragtay winner takes all oo hadda wasiirka uu sheegay midaas maaragtay laska wareysto laisku yimaado. Yani muhiimaddu waxay tahay haddii aan laga heshiinin dalkan doorashada dhacaysa, qaabka u dhacayso iyo goortay dhacayso iyo qaabka loo qabanayo, waxa weeye waxaan isleeyahay markii horeta waxaa laga doodi jiray teendhada, laakiin hadda wax ka baqaya xataa teendhadii suuragal in noqoyso.
Wayahay sanad walba mudaxileedka madaxweynaha ugu dambeeya dooda doorashada ayaa aad miiska loo soo saaraa, waana waxa ugu badan jihada warbaahintu ay ka sheekayso iyo bulshada Soomaaliyeed badhigooda ku soo bata. Maxaa keena in sanadka ugu dambeeya doorashada la isugu yimaado dooda noocan ay soo noqnoqoto?
Runtii walaalo, waa ka qoto dheer tahay doorashada inay imaado keliya xilliga waqtiga uu dhammaanayo xukuumaddaas ay joogto. Arrinta ah dhabta horta la isku hayo waxaa loo yaqaan awood qaybsiga, maadaama waddankan Soomaaliya uu ka guuray dowlad dhexe ama waxaan loo yaqaano centralized systemka oo u guuray federaalka, ilaa ay hadda waxaan ku guuleysan la'nahay in aan kala astayna awoodaha sida loo kala leeyahay, ha noqoto midda dowladda dhexe, ha noqoto midda dowlad goboleed, ha noqoto midda dowladaha hoose. Runtii dastuurka ku meelgaarka afar qodobood ayuu sheegay, balse laakiin inta kale waxaan keenayna December 2022 markii dowlad goboleedyada qaarkood ay ku heshiiyeen in ay Puntland diido. Runtii ilaa iyo haddana xal lagama gaarin. Marka horta su-aasha oo runta la isku hayo sababtoo ah waxaa arkaysaa caafimaadka ay dowladdu isku hayo, macnaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed ishayaan, waxaa arkaysaa kuwa waxbarashada ay gooni isu hayo, waxaa arkaysaa kuwa garsoorka ay gooni isu hayo. Soo marka dhammaan waxyaabaha dowliga ah oo la isku wada hayo Soomaaliya dood ayaa ka taagan. Ma waxaa dhahay haynaya ama maamulaya dowladda dhexe, ma waa maamulaya dowlad goboleedyada, ma la wada wadaagaya dowladda hoosmayeenaysa? Horta marka doodda, laakiinse middan waxay soo saramartaa maadaama xilliga markuu dhammaanay ay soo saramartaa. Laakiin waxa la isku hayo barnaamijta waxay tahay hadda haddaad fiirisa awoodaha, maanaa wuxuu leeyahay guddiga doorashooyinka ayaa maamulaya doorashooyinka dhammaan, ama ha noqoto heer federaal, ama ha noqoto dowlad goboleed, ama ha noqoto dowladda hoose. Taa way waxyaabaha ay dowlad goboleedyada qaarkood ay diidan yihiin. Marka
kalsooni xumadaas marka maamul goboleedyada qaarkood ay muujinayaan iyo dadkan mucaaradka ah ee dowladdan kasoo horjeeda oo kuraasta u loolami raba, maxaa kalsooni xumada keenaya? Halkee wax laga fahmi karaa?
Doodda ah macnaha nooca federaalka ah yaa iskale awoodda iyo halkay ku haboon tahay ayaan weli aanan salka loo dhigin. So marka isku hayntaas ayaa macnaha waxaad arkaysaa hadda dood waxaa laga yaabaa inay doorashada taagan tahay, laakiin shar waxay taagnayd waxbarashada waa ogeed, macnaha wasiirka waxbarashada laga dabaqeylna. Maalin kale waxaa arkaysaa iyadoo le wasiirka maaliyadda kalsoonidan ka wada noqono oo waraaqo lasoo wada saarayo, wasiirada dowlad goboleed soo saaray. Maalin kale waxaa arkaysaa kuwa caafimaadka ayagoo qeylinaya. So marka awood qaybsigii ayaa ilaa ay hadda aanan noo fadhin. Marka hadda laakiin tan un laysku hayo waa arrinta doorashooyinka. Marka haddee awooddiina macnaha waa in lagu heshiiyo la yiraahdo okay, inta la iswada fadhiisto fiiri halkan, macnaha waxay ahayd golaha wadatashi qaranka in ay asteeyaan awoodaha sida loo kaleeya. Taana marka si ay u asteeyaan waxna fahamka dowliga ayaa annaga waxna weli aan macnaha aan helin sidii aan u xalisan lahayn. War ka guurnay centralized system oo u guurnay federal system, aan u guurnay awoodaha see kala yeelana okay, mas-uuliyadda halkay ku haboon okay, dhaqaalihii ku haboona halkay ka keeni karnaa, kartidii awooddii ma u leenahay adeegyadan hoos u dejino hay-adihii macnaha ma ku filayn. Soo marka waa doodo aada u dheer, waana macnaha nasiib darrada jirta. Marka waxay tahay maxkamaddii dastuurgeeda waxaan kala saari lahaydna aydana ma haysano, siyaasiyiintiin inta soo fadhiistaan macnaha fahamka ama ha ku yaraado ama ayagoo isdhaha markaas awoodda adiga gacanta aad ku leedahay ha noqoto. Marka waa doodo aad u dhaadheer wadamada ay maraan. Switzerland oo kale waxaa almost ku qaatay 600 sano ilaa 700 sano inay macnaha maanta meesha ay joogaan ay la yimaadaan inay isla wada fahmaan qaabka awoodaha loo yeelanayo, loona qaybsanayo, loona kala fulinayo.
Wayahay sida hadda aad u jeedid Wasiir Maxamed Mukhtaar wuxuu yiri mushkilada doodan doorashada kuma koobne hanaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya, weliba tan federaalka iyo kalaasteynta awoodaha muhiima in la ogaado. cadu doodiisana waxaa ka muuqanaysa in mucaaradka kalsooni doorasho aysan ku gelin aysan muuqan. Sidee dowladda federaalka ee Soomaaliya guura u abuuri kartaa kalsooni lagu aamini karo guddiga hadda dhisan, isla markaana dhinacyada doorashada saluugga hadda ka qaba sida wax u socdaan ay miisaska doorashadii fagaaraha ku imaan karaan, si loo abuuri karo kalsoonidaas?
Barra waa maasan tahay. Horta waxa weeye, horta mas-uuliyadda dowladnimada dada iska leh lama wadaayo. Cidda mas-uuliyaddu saaran tahay yara tahay sida saxda inay ka shaqeyso arrimahaas.
Haddii aad fasirto mas-uuliyadda dowladnimada dada iska leh, waxaad ula joogtaa inta xukunka joogtaa iskale oon kale?
Waxaan ula jeedaa cidda mandate-ka u haysata oo maanta dowladda afkeeda ku hadlaysa ayaa arintaasi iyo mas-uuliyaddaas u taala. Ummadda Soomaaliyeedna maalin bay dooratay nin madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo oo filadaas galay, mandate uu leeyahay, waqti uu haystaa. Shaqadan socota iyo hawshan dadka Soomaaliyeed ay maanta sugayaan ee ama doorashaa ama wixii kaleeta ee dowladnimo ahna, cidda mas-uuliyaddu saarantay waa dowladdaas weyn. qofka mucaaradka isaga dalka mas-uul kama ahdo dowladnimadiisa doorashadiisa, waa qof mucaaradu banaanka taagan dowladnimadu. Marka
laakiin miyaanu talada wax ku yeelan karin oo masiirka dalkani hoggaankiisa wax ka qayb ka yeelan karin?
Talada wuxuu wax ka yeelan karaa markii meeshii uu tala ku darsan lahaa lasoo gaarsiiyo. Waxa weeye, dalka baarlamaanaa jira, madaxweynaha jira, xukuumadaa dhisan. Shaqada maanta la raba in la qabto, cidda raba inay fuliso ama ay qabato, waa ciddaas weyn. Markii lasoo diyaariyo oo broseskii lasoo geliyo doorashadii oo maaragtay sharciga lasoo dhammaystiro oo baarlamaanka sharciga doorashada dhammaystiran, hadda inta ka dhiman dastuurka cutubada ka dhiman lagu soo daro, markaasay furan tahay axsaabta mucaaradka iyo wixii kaleeto, wixii ay suurtagal tahay in markaas laga naqaasho ama miiska laisugu yimaado. Inta ka horeysa, dowladdaasaan rabnaa annaga inay jaangoyso wixii shaqaa iyo wixii howla. Maantana dalka doorasho keliya arrinteedu ma tahay, howla badanoo kala jira. Dowladdu doorashadu waxa weeye faktorada maanta dowladdu waxa horyaalla oo dowladda inay ka shaqaysay rabtay kamid yihiin in marka dadka dhan maaratay focuska looda saaro doorasho, doorashada waxbaa ka horeeya, waxyaabaha ka horeeya lahaa marka haduu ilaah yiraahdo in maaratay dowladda fursad loo sii horta inay ka shaqeyso. Example hadda maalinta waxaan arkaynay aan maaratay aan ogaa dowladdu hadda maanta dagaalna waa ku jirtaa oo hadda inta yaree ku hartay goboladaas bariga xiga ee mudug iyo galgaduud laga soo dhameeyo shabaab, kadibna haddii ilaahay idmo dastuurka dhammaystiro, kadib baarlamaanku markii ay codkaas bixiyaan, kadibna dowladdu ay time hesho oo maarata shaqadaas ku qabato oo baarlamaanku dowladda waqti siiyo oo xukuumaddu ay soo qorto wixii ugu talagashay in maaratay habraacyaas looga gudbo, markaas kadib ay noqonaysaa doodaha mucaarad iyo xisbi iyo waxaan maaratay dadka maaratay markaas ugu imaan karaa markaasi noqon karta. Doorashada markaasa jahal loo bixi karaa. Inta ka horeysa baanaan dowladda ka sugnaa maaratay wixii shaqa.
Aad baan ku fahmay. Cabdiraxmaan, tusaale xisbiyadiinan sida ku meel gaarka u diiwaan gasha, inaad aragtida dowladda diidaan iyo qaabkay wax u maamulayso iyo guddiga doorashooyinka dhisan iyo wax ka bedelka dastuurka hadda idin muuqanayood doodihiina salka uga dhigaysaan marka laga yimaado, maxaa bedeloo haysaan ood rabtaan waddankan doorashadiisa in lagu jeeyo?
Bro, waad umaadsan tahay. Runtii annaga doodaynu way caddahay, doodaynu waxay ku caddahay dowladdan mandatekeeda, madaxweynaha mandatekiisa annaga kuma haysano. Laakiin waxaa laga hadlaa waxa waaye, yacni waa dalkan siduu horumar u gaari lahaa, doorasho saxuusay uga dhacay lahayd oo nabadgelya, shabaab dalkaas uga bixi lahaa, yacni institutionada dowladdu maaragtay inay shaqeeyaan. Tusaalahaan oo kale, tusuur hadda xisbiyadu aysan qayb ka ahayn oo shacabku aysan qayb ka ahayn oo laleeyahay laba qofood oo xafiis joogta ayaa mandate u haysata, waxay rabaan inay ka sameynayaan adduunka meel ka jirta ma jirto. Mida kaleeto, yacni hadda haddii doorasho ay dhacdo oon anigi Xasan Sheekh aan isqabsanno ama anigi Maxamed Mukhtaar aan isqabsanno, yaana kala saaraya? Yacni maxkamad dastuur dalkan ka dhisan tahay yaa fasiraya waxa waxaweye, waxaan annaga noo muuqda yacni dalkan wuxuu ku socdaa wado saxa maahan. Waxaan annaga haynaa waxay tahay wadada wadahadalka wadaxajoodka in lagu soo laabto, in laga maarmaa ma jirto.
Options ama kala doorasho aad wadaan oo aad dhihi kartaan jidkan maanta ma banaano laakiin jidkan ka fudud oo aad soo jeedinaysaan haddii aad mucaarad ka tihiin ma jirtaa?
Anna waxaan soo jeedinaynaa gogol nabadeed in la qabto, yacni saamilaynta siyaasadda in loo yeero. Dowlad goboleedada intooda badan marka hal xaba laga rabo mandate ma haystaan, badalan basa haysata. Inta kaleto dhan waxay hadda dowladda heshiis ku leeyihiin in waqti aysan lahayn inay dowladda federaalka ay ugu dartay. Yacni dowlad goboleed institution leh oo xildhibaano leh oo wasiiro leh ayaa madaxweyne wuxuu yiri anaa kuugu daray. sharci maaha madaxweynuhu yani waxaan rabaa waa ilaalihii dastuurka inuu ilaaliyo asaa laga rabaa marka waxa weeye doorashadu saan hore u sheegaba ku dhishanay leedahay in la qabto hadii la doonayo dowladdu waa inay ku soo laabataa wadada saxda ahoo doorasho lagu qaban karo shabaab dalkan maaragtay meelihii dagaalku ka bilowday oo hiiraan hadda haddana dib looga bilaabaya waxaa la yiri sheegay wareegii koobaad oo berigii xasan sheekh uu yimid la bilaabay weli waa socdaa wax kale socdaa ma jiraan aniga waxaan isleahay marka doorasho inay qabta la qabto haddii loo baahan yahay oo annagu waan u baahannahay dee dowladdu waa kala shaqaynayna laakiin dowladdu waa inay signal bixiso waxaan ciyada keligeed ay dusha ku sidato inay dadka kala dhexeeyaan
marka talada waxaan rabtaa inaad wax ku yeelataan oo dhahdaan sidaana wax la yeelaya dowladda aad faraqa la qabsataan soma
maya faraqa la qabsamayna laakiin dowladda talooyin aan siinayna talooyinkana siinana xaq aan u leenahay inay nala wadaagtana xaqay u leedahay marka yacni madaxweynuhu iyo xukuumaddi inay isku kooban aragtida doorasho dalkan inay ka dhacdo iyo amnigeeda iyo wax kasta waxna xaq bay u leeyihin waxna xaq uma laha marka waxay xaq u leeyihin kuma haysano laakiin waxaan xaq u leenaa waxaan doonaynaa inaan qaybteena aan ka qaadano inaan marti ka noqon
waayahay maxamed mukhtaar dhinacaadan mar kale imaanaya dood baa jirta mar kasta oo xaalad noocaan ay timaado dhagaha bulshada soomaaliyeed aada ugu badata oo la yidhaahdo talada waa inay qayb ku yeeshaan saamilayda siyaasadda qaar badan oo aqoonyahanka soomaalida ka mid a waxay dood ka keeneen cid saamiley la yidhaahdo oo bulshada oo aysan u dhantahay aysan jirin oo dadka ka mudan oo saamileh bal haddii aynu fasirno eragan saamileyda ay soomaalidu soo celceliyaan maxaan ku macnayn karnaa
macnaha markii carta dowladda soomaaliyeed jamhuuriyadda saddexaad dib loogu soo yegleele waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo aasaaska udhigtay waxaa ka mid ah heykalkii dowladnimada oo ahayd in la sameeyo golo wasiiro kadib baarlamaan la sameeyo golo wasiiro la sameeyo iyo maxkamado marka waa hay-adaha dastuuriga ah ee wax alaaliya wixii waddanka markaasi mashaakil ka jiro ama arrin ah ama qorsho ah meesha looga hadlo waa meeshaas laakiin nasiib darro macnaha waxaa muuqataa markaad maqasho dadkii oo dhahayo macnaha saamilayda siyaasadeed iyo halkay tahay waxay ahayd madaladaas horta in lagu xaliyo tii marka ay muuqatay marka inaanay shaqaynayn ayaa waxaa la sameeyey golaha wadatashiga qaranka oo la yiri bal madaxweyneyaasha iyo dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka isugu yimaadaan oo wixii arrimaha ayagana ha xaliyaan runtii markii ayaga ay deeshirayeen ay wada sheekaysanayeen macnaha go-aano wada gaarayeen tusaale ahaan haddaan usoo qaato madaxweyne xasan sheekh waxaa dib loo doortay may 2022 ilaa iyo december macnaha ma jirto cid dhahaysay saamilaydii siyaasadda aawe iyo maxaa maqan iyo cid dhahaysay mare sababtoo ah dadka soomaaliyeed ama ha kasoo doortaan dowlad goboleed ama ha doortaan dowladda federaalka dee hawshaas ayaga iska lahaa balse laakiin markii ay muuqatay inaanay golahii wadatashiga qarankana aanay wada tashanayn hay-adihii dastuuriga ahaa ee golihii wasiirada ahaa ee lahaa baarlamaanka ahaa iyo maxkamada la tago aan aysan dadkii aysan ka helin macnaha baahida ay u qabeen dowladnimada iska helin taa ayaa marka waxay abuureysaa in la yiraahdo marka bal madalo kale hal raadiyo waxaan hadda uu sheegayo saaxiibka uu sheegay uu leeyahay google wadahadal hal fidio manaa waxaas waxaas imaanayan balse laakiin xaqiiqiin aan sharciyan waxaa iska leh hay-adaha dastuuriga balse laakiin hay-adihii dastuuriga way ka gaabiyeen hawshooda tii ahayd midii siyaasadda ahayd golaha wadatashiga qaranka way gaabisay haddii dadku marka waxay ku qasmay inay dhahaan waa hala wada hadlo marka qayladu halkaas ay ka maqlaysaa laakiin haddii ay shaqayn lahaayeen dee cid u baahataa macnaa ma lahaateen madaladana dee macnaha madalo kooban ma noqonayaan marka macnaha waxay iska noqonaysaa dee dood furan
doorashooyin dadban waa lagu daalay soomaalida waxaa muuqata garab kasta in jiha ka duwan wixii lasoo maray in loo bax lama diidano laakiin haddana waxaa shaki laga muujinayaa maxkamadii dastuurkana ma dhisna doorashooyinkii qof iyo codka haddii la aadana muran dastuuriya oo halkaa ka yimaadana cidda ka garnaqi doonta wada ogol siyaasi ah oo doorashadaas lagu qaadanayo maanta inuusan muuqan halkan meel ka duwan oo lagu kalsoonaan karo oo loo bixi karo adiga guura ku muuqan karta ma jirta
horta waxaa weeye mar kasta in horta rawnka meeshii haddana zero laga soo bilaabo oo waddankani tihi isaga jiro oo maalin kasta markii waqtigii mandeetka dowladdu dhammaadaba haddana intaa dib laysugu loo dira markaa lagu dagaalama doorasho dadba noo dhiga doorasho qofii codu waa aadi weynay waxaa ka wanaagsan waxaa maanta jira inta la ysku yabyabo ummadda soomaalida tanaasul muujiso in doorasho qofii codaa dalkan la gaarsiiyo hadda saaxiibkii oo kale oo xisbi ka socda yacni xisbigaan ahay haddana xisbigaas wixii oo maarti ku habboonayd arintu anigu waxaan rabaa inaan meel dhexe inta la isoo dhigo aan haddooda wax ku hayo waxaa ka qurux badan. Hadda markaad eegto example xisbiga taa sax tala waa laga rabaa inaad tala bixiso fiican tahay, laakiin dee meesha talada geli karto ogolow in lagu diyaariyo oo tala keento guddi baa dhisan xarumo ay leeyihiin wixii doorasho ah waxay ku fiican tahay halkaas in lagu soo jaangayo ku fiican tahay xisbi baa tahay wixii aad aragtay iyo taladeeda meeshaas gey wixii kaloo howla iyo wixii shaqa iyo wixii waqtiyana dowladda maanta jirtay ay tahay inay iyaduna ka qaadato doorkeeda wixii oo maarata oo hagaajina.
Laakiin Afrika markaa dib u fiirino doorashooyinka markay dhacaan natiijada ka timaada inta badan doodaa ka yimaada waxay aadaan maxkamado dastuur oo ka garnaqa inta badanna dadku ay ku qancaan. Soomaaliya hadda maxkamadii dastuurka ma dhisna, yaa ka garnaqaya haddii ay dooda yimaadaan iyo diidmo labadaba?
Maxkamadda dastuurka markii laga heshiiyo habraacyada siyaasadda kadib ay tahay in la dhiso maxkamadda dastuurka inaan isneyn doorasho qof oo dalku isa gelin waa la iskaogyahay. Doorasho maxkamadda dastuurka waa la dhisayaa, shaqooyin kale dowladda u yaalna waa la qabanayaa, doorashadana waa la qaban doonaa.
Maxkamad oo guddiga oo kale maal dhisaya doodeedana la isku haysto?
Maya maya, dee guddiga oo kale ma aha. Dee maxkamaddu qaabi u samaystaan jira xeerar, waxaa jira maxkamadda ku dhisan dastuurka ugu qoranta xeerarkaas loogu talagalay in lagu dhisaan lagu dhisi doona iyadana waqtigeed
waayahay. Cadu xalka xaggee laga raadiyaa marka gabagabadii aan isla soo gaarnay dooda darafyadana waad arkaysaa, adinka waxaad qabtaan waad u jeedaan, xaggee xalka laga baadi goobaa? Ma sidan iyadoo la isku haysto ayaa May 2026 la gaari doonaa, mase inta ka sokeysa ayaa xalal iman doonaano oo jidad kala furmi doona? Maxaad xalku aragtaa?
Waxaan isleeyahay markii derbiga lasoo taabto, qofka Soomaaliga ahoo markii derbiga uu soo taabto kadib ayuu wuxuu ogolaadaa inuu wadahadal galo. Waqti dheerna wuxuu ku lumiyaa madax adeeg iyo waa qaban karaa, waa qaban karaadaasu marka waqti badan waa naga luminaysaa, dad badan oon soo celi karnana waa naga fogeynaysaa. Waxay ila tahay dalkan iyo dadkan kalaba maarmaan in laisku tanaasulo aaday muhiim u tahay. Tanaasulkan waa inuu ka bilowdo maaragtay cidda talada hayso oo hadda dalka aabay hooyo ah. Inta kaleeto dhan waa furuuc wey. Furuucdaas marka in la helo aad u sahlan tahay haddii cidda talada haysaho ay doonayso inay abrooj garayso. Marka waxaan isleenahay waqtiga jiran waa gaaban yahay, saad cid kasta u qabto doorasho dadban waa lagu soo daalay, dalkan iyo dadkan macno uma lahan, amnigeedana ma kaalmeyneyso, horumarkeeda dhaqaale ma kaalmeyneyso, transparentigeeda iyo maaragtay ma kaalmeyneyso. Marka in doorasho saxa la galo cid kasta waa doonaysa, anagu xisbiyaan u samaysanay, anaga ugu nugul, anaga ugu baahi badan. Marka dadkii ugu baahi badnaa hadii la yiraahdo maaragtay adiga baahi ma qabtaan oo qof waxba samaysan, anaga idinka baahi badan, dee waxa weeye waa arrin aan sax ahayn wey. Marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu hadduu go-aansado in dadkii dalka la isku wado aad u sahlan tahay in la isku wado, anagu gacan baa ka geysanaynaa, bulshada rayidka gacan bay ka
geysanaysaa.
Dalka iyo waa u tanaasulaynaa doorasho qof fiicood, anagaba raadinayna Soomaa, waxaan raadinaynaa doorasho qof fiicood, taas tanaasul uma baahna, anaga raadinayna. Laakiin waxaa laga hadlaa waxay tahay doorashada qofta iyo codka ahu yaa qabanaya, qaabkeed u qabanaysaa, yaa loo qabanaya, maaragtay dadka oo maaragtay siyaasadda maaragtay ku jiro dhan qayb ma ka yihiin? Isteediyada maaragtay oo ugu ballaaran oo tiirarka dowladdu ku taagan tahay qayb ma ka yihiin? Laakiin haddii la yiraahdo dowlad hebel aniga ima taageerayso, taas ima taageerayso, inta aan haysto unbaan maaragtay aan dowlad ku dhisaya, da waxay noqonaysaa sida Soomaaliland oo kaleeto, dalkan dad badan oo midnimada ummadda u ordaayay oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiyay in ayaguna ay ka fikiraan inta ummad tala iskuula ay ka imaanayso ayaguna inay sheegtaan inay gooni arrimood u qabsanayaan si hadda jirta.
Maxamed Mukhtar, adigaa ku weydiinayaa xalka dood inay taagan tahay oo siyaasiyiintii ugu adadka ee mucaaradka ay dowladdii kor yimideen madaxweyneyaal hore leh iyo rag hore xilal sare u soo qabtay waa muuqata. Dowladdii federaalkaana go-aankeedii waa ku dhigantahay, guddigii doorashadana warbuu soo saaray oo kuma seegana. Haddee xalkee xalka laga baadi goobaa?
Intii midda uu sheegun bay ku laabanaysaa doorasho aan loo dhammayn waxaa laga yaabaa inay khatar sii geliso wadajirka iyo midnimada Soomaaliya. Tusaale ahaan, hadda haddaan kasoo qaadno Puntland waxay qabsatay doorashooyin oo waxaan loo yaqaano dowladaha hoose, balse laakiin xisbiyadaas halkaas ka shaqeeyo wadanka intiisa kale shaqo kuma laha. Marka haddana haddii aan halkan ka sameyno xisbiyo oo aan kulahayn qayb shaqo kulahayn wadanka intiisa kale dib wax macna badan ay soo kordhinaysa male si marka culaysada jira aanan culays kale loogu darin waxaan u baahanahay inay noqoto doorasho ee la wada ogol yahay ee dalka dhanka wada dhacda ee ma filaayo macnaha maanta qof Soomaaliya oo xiiseynaya doorasho dadban macnaha ma jiro kulli waxna raalli waxa la isaga yahay in doorasho qofi codaalaada balse laakiin waxa la isku haysa waxay tahay warhayda shuruudahan aan isla fahanno dadka cayaarta daadihinayana aan isla fahanno haddii aan isqabanana sidaan u kala bixinana aan isla fahanno soo taas waa marka waxa asalka taasna waxa ku wada iman kartaa in dib loo soo nooleeyo golaha wada tashiga qaranka ilaa hadda waxa ugu dhow ee haysan waayiga sidoo kalena haddii dadka la leeyahay talada loogama maarmo de ayga laftigooda macnaha ilaa waxan wax dimuqraadiyada aan sameysanayno de waa bulshadii oo dhan marka waxay la tahay in wada tashi lagu soo laabto
ugu dambeyntii adeegga
horta ugu dambeyntii waxa weeye doorashadu sideedaba horta waa factor taagan weeye waana wax hadda ugu badan oo buuq hadda ugu badan oo dowladda hadda haysta uu ka jiro kulleytaba dowladdu hadda waqtina waa haystaa aan badnayn in yacni waqti intaas ka dhiri loo sii helana waa loo baahan yahay si doorashadaas maarata heshiis looga gaaro marka anigu waxaan dhihi karaa kulley dowladdu hadda uun arrintu waa bilow wixii kaloo dhammaystiran inshaalla xaggeeda ka imaan doona hadduu ilaah yiraahdo marka in cagta loo dhigo oo bahashaas maaragtay aan laga hor dhicin doorashada iyo maaragtay iyo howlaheeda oo maaragtay xisaabta laftigooda ay u diyaar garoobaan sidii maaratay qaybtooda uga qaadan lahayn doorashada inay dhacdo aniguna intaas ay u muuqata waana la gaaraya waqtigeeda hadduu ilaah yiraahdo
aad baad umahadsantihiin dhibaanti khiyaarta ay nala socotahay guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a intii aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned barrow oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda haddana kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji
gogol
baan ku dhigan lahaa ayuu yiri haddii dumar lala garamo waa codkii iskalaaji isaga ayaana u dambeeyay idaacaddeeni fiidnimo tan iyo kulanti dambena nabadgelyo
Kamo urdadana qofki wehelki sugu hadi